เริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องโลสกะชาดกเป็นการแสดงถึงกระแสของกรรมทั้งสองฝ่ายที่ก็มีพลังอำนาจในการให้ผลในตัวของบุคคลคนเดียวกันคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตวันได้ประรบถึงพระเถระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อพระโลสกะติสสะเถระซึ่งตลอดระยะเวลาที่ท่านเกิดมาในโลกไปจนถึงวันนิพพานเนี่ยท่านเคยกินอาหารอิ่มครั้งเดียวคือก่อนนิพพานมีข้อความที่เป็นเบื้องต้นของชีวประวัติของท่านว่าท่านเกิดในสกุลของพวกชาวประมงพอหลังจากท่านถือปฏิสนธิในครรภ์แม่ท่านนั้นเด็กมันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในหมู่บ้านชาวประมงเกิดถูกริบทรัพย์สินถึง7ครั้งแล้วเกิดไฟไหม้บ้านเกิดการหากินฝืดเคืองออกจับสัตว์ไม่ได้คนในสมัยนั้นเขาจะคิดหาสิ่งที่เรียกว่ากาลกินนีบางทีท่านใช้คำว่ากาลกันนีหรือกาลกินนีแล้วปัญหาว่าใครเป็นตัวปัญหาตรงนี้ในสุดก็ใช้วิธีจับฉลากคือแยกกลุ่มไปเป็นกลุ่มละ250ปรากฏว่าแม่ของเด็กคนนี้ที่จริงยังไม่เกิดนะฮะไปอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มนั้นก็มีปัญหาแต่ก็หาตัวไม่เจออีกแหละแล้วก็แยกไปเรื่อยๆนะฮะแยกหมู่ไปเรื่อยเพื่อดูว่าตัวกาลกินีมันอยู่ที่ใครในสุดก็มาถึงครอบครัวของเด็กคนนี้เกรงว่าปัญหามันอยู่ที่คนนี้ในที่สุดก็ต้องขับไล่ครอบครัวนี้สองคนผัวเมียออกไปพร้อมด้วยภรรยาที่มีท้องแก่ต่อมาภรรยาสองสามีภรรยาคู่นั้นก็ไปหากินในที่ไหนมันฝืดเคืองหมดมีคนรังเกียจไม่ต้องการเกี่ยวข้องโดยไม่ต้องการสนับสนุนด้วยทำมาหากินก็ไม่ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวหากินไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วแม่ก็คือแม่นะฮะมันก็ต้องปล่อยลูกเกิดมาตอนนั้นมันก็จนขนาดขอทานแล้วก็ปรากฏว่าวันใดที่เอาลูกไปขอทานด้วยเนี่ยมันจะไม่ได้เลยแต่วันใดที่ลูกเอาไว้ที่บ้านมันก็บอกขอทานอยู่ได้ก็ตกลงว่าเอาลูกไว้ที่บ้านแล้วตัวเองก็ออกไปขอทานแต่สภาพปัญหามันก็ซ้ำซากเกิดอย่างนี้เรื่อยๆในสุดก็ทนไม่ไหวเป็นลูกโตพอสมควรแล้วก็เอากะลาให้อันหนึ่งก็ลูกไปขอทานเอาเองก็แล้วกันพ่อแม่ก็แยกย้ายกันไปไอ้เด็กก็อายุ 8-9 ขวบไปเที่ยวขอทานก็ขอไม่เป็นนะคือว่าใครไม่ให้ใครไม่สนใจก็ไปเก็บเศษอาหารที่กองอาหารที่เขาทิ้งไว้เก็บกินไปอย่างภาษาริบุตรไปเจอเข้าถ้าเกิดกรุณาสงสารก็เห็นว่าเด็กก็ถูกมาทอดทิ้งเอาไว้ก็ท่านก็ไปคุยด้วยเอาเป็นไงพ่อแม่เป็นไปไหนเสียแกก็บอกว่าพ่อแม่นี่ทิ้งแกแล้วก็ปล่อยแกขอทานแล้วเป็นไงขอทานได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ตรงไหนก็ไม่มีที่อยู่ก็เร่ร่อนจนจัดกันอยู่ที่เดียวพระสารีบุตรถามมันจะบวชไหมจะบวชไหมเดี๋ยวจะให้บวชเด็กก็ชอบใจนะก็อยากจะบวชในสุดพระสารีบุตรก็นำไปบวชเป็นเนรตรงนี้ถือประเด็นสำคัญนะฮะการบวชเนรถ้าเราลองศึกษาถึงที่มาคือมาเองลองดูเราพูดกันเราสอนกันในหมู่นักศึกษาธรรมะบอกว่าพระราหุลเป็นสามเณรรูปแรกนะ แต่เราดูในพระไตรปิฎกแล้วไม่ใช่อ่ะมันน่าจะเป็นการยกย่องพระราหุลมากกว่าเพราะมีการบวชก่อนหน้านั้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีคราวหนึ่งพอบวชแล้วก็บวชกันจนเด็กเล็กๆนี่ครับมาบวชแกก็เจียวแกก็หิวข้าวตอนเย็นก็ร้องไห้อยากกินข้าววุ่นวายจะไปในวัดได้ข้าวปลาก็ไม่มีกินมันเกิดปัญหาว่าทำยังไงพุทธเจ้าก็ส่งประรบเรื่องนี้ก็เห็นว่าต่อไปนี่ให้เด็กโตกว่านี้หน่อยคือจึงจะให้บวชต่อมามันจะกูลอุปถาของพระอานนท์พ่อแม่ตายทิ้งลูกชายไว้สองคนตัวเล็กทำยังไงไม่มีญาติพี่น้องเลยพระอานนท์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าทำยังไงมันมีปัญหาอย่างเงี้ยถ้าไม่ช่วยเด็กแล้วจะเด็กจะอยู่ที่ไหนถ้าไปช่วยมันก็มีพุทธบัญญัติห้ามไว้ว่าห้ามเอาเด็กเล็กมาบวชพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเด็กพอจะไล่กาไหวไหมพระอานนท์บอกพอไหวเอาไหวก็เอาก็บวชให้บวชเลยมาช่วยให้บวชทีนี้พอบวชไปบวชมาเนี่ยปรากฏว่ามันถึงยุคหนึ่งเนี่ยบางองค์แกเลี้ยงเนรมากไปดูแลไม่ไหวควบคุมไม่ได้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาก็ต้องกำหนดให้ว่าพระรูปหนึ่งเลี้ยงเนรในหนึ่งรูปดูแลเนรในหนึ่งรูปแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งพอสำเนรราหุลบวชก็เกิดมีปัญหาภาษาริบุตรท่านมีถ้ามีเนรอยู่แล้วเพื่อจะดูแลสามเณรเราขุนซึ่งยังเป็นเด็กเหมือนกันคือ7-8ขวบนะอามายังคิดว่าสัก9ขวบไม่น่าจะ7ขวบหรอกก็ในสุดก็มีพุทธานุญาตว่าถ้าพระที่มีความสามารถเป็นผู้ใหญ่มีความสามารถจะดูแลสามเณรกี่รูปก็ได้พอมาถึงตรงนี้ท่านจะเห็นว่าปัญหาบางอย่างเป็นเรื่องของสังคมสงเคราะห์ที่คนก็รอมาถูกสังคมทอดทิ้งไม่มีใครดูแลแล้วถ้าศาสนาทิ้งด้วยเนี่ยจะทำยังไงเพราะศาสนามันก็ไปเล่นงานตั้งกฎสงเคราะห์ไปเข้าไปช่วยเด็กเล็กไปจับลูกคนยากคนจนมาดูแลจะใส่นะเลี้ยงดูส่งเสริมสนับสนุนก็ช่วยเหลือกันอย่างที่เห็นเนี่ยนะงานเดิมจริงๆไม่มีคืองานแบบนี้มันไม่มีมันเกิดขึ้นจากเงื่อนไขของสังคมพอถึงจุดหนึ่งปรากฏว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่สังคมไม่เหลียวแลเลยไม่มีใครรับผิดชอบพ่อแม่เธอก็ตายญาติพี่น้องก็ไม่มีทางบ้านเมืองก็ไม่ได้อีนังขังขอบอะไรแล้วใครจะดูแลศาสนาก็เข้าไปเล่นงานตรงนี้ไปทำงานตรงนี้ก็กลายมาเป็นรูปที่ยังเคยยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเป็นข้อที่น่าสังเกตว่าหน้าที่ในทิฏฐกนะฮะท่านลองไปอ่านหน้าที่ในทิฏฐกหน้าที่คนอื่นในอย่างละห้าหมดเลยสามีก็ห้าปัญญาก็ห้าพ่อก็ห้าลูกก็ห้าแม่ก็ห้ามิตรก็ห้าครูบาอาจารย์ก็ห้าแต่พระมีหกแต่ของพระในมีหกสำหรับจะต้องปฏิบัติตัวต่อชาวบ้านเพราะด้วยเงื่อนไขอย่างที่ว่ามันแล้วว่ามันมีปัญหาทางข้างนอกข้างนอกวัดมันไม่ใช่มีปัญหาที่ในวัดมันเกิดมีปัญหาข้างนอกวัดขึ้นมาและสังคมก็ไม่ดูแลกันพระก็เข้าไปทำงานตรงนี้ทรงใช้คำว่าสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยน้ำใจอันงามเพราะงานกุศลสาธารณะแนวสังคมสงเคราะห์นี่เรียกสาธารณะสงเคราะห์หรือสังคมสงเคราะห์ก็ทำมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหาที่ให้อยู่บ้างเอามาดูแลรักษาให้บวชเป็นสามเณรบ้างเอามาเลี้ยงให้กินอาหารบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเกิดสภาพปัญหาเขาเรียกว่าคนกินเดนคนกินเดนก็คือคนเร่ร่อนจรจัดทั้งหลายเนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้กินที่ไหนก็ถ้าปล่อยให้แกอย่างนั้นแกก็ตายหมดต่างวัดก็เข้าไปช่วยเหลือเลิกกลายเป็นรุงรังพันเตไปหมดเลยแนวตรงนี้จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรท่านมองเห็นว่าจะทำยังไงล่ะถ้าปล่อยให้เด็กคนนี้อยู่อย่างนี้แล้วต่อไปเธอจะไปยังไงแต่จะเอาไปเลี้ยงเป็นเด็กวัดสมัยนั้นยังไม่มีเด็กวัดนะสมัยนั้นเด็กวัดยังไม่มีเลยก็ต้องลงมาบวชเป็นสามเณรพอบวชเป็นสามเณรมีปัญหาอีกแล้วปรากฏว่าเณรไปบิณฑบาตไม่เคยได้เลยบิณฑบาตไม่ได้ไม่มีใครตัก อยู่กันมาอย่างนี้จนบวชพระก็หาคนตักบาตรก็ได้อย่างดีก็ได้สักพออิ่มไม่ใช่พออิ่มนะได้กินสักคำสองคำก็ถามว่าทำไมก็บอกว่าคนที่จริงเขาอยากตักเหมือนกันแต่เขาเห็นบาตรมันเต็มเห็นบาตรของพระเนี่ยเต็มหรือเขาไม่ตักก็ว่ามันมีข้าวเต็มบาตรแล้วไม่ตักบางคนก็บอกว่าเวลาจะตักมันดูที่ภาชนะตัวเองมันไม่มีอาหารให้ตักเป็นกรรมที่ค่อนข้างแรงนะฮะบันดาลรุนแรงมากแต่ในที่สุดท่านก็พยายามเป็นเพียรอดมีน้ำอดน้ำทนไปเรื่อยๆนะจนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ดูแล้วหน้าตายนะตั้งหลายครั้งหลายหนแต่ไม่ตายอันนี้ตัวอย่างอย่างที่เคยบอกว่า สำนวนท่านเรียกว่าปัจฉิมภวิกสัตว์คือสัตว์ที่เกิดมาในยุคสุดท้ายในชาติสุดท้ายนี่มันจะทุรักทุเลยังไงก็ไม่รู้แหละสู้ชีวิตไปแต่ถ้าไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วไม่นิพพานใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะทิ้งเหวทิ้งเขาทิ้งไปเถอะไม่จะไม่เป็นอะไรก็เรียกว่าบารมีมันปกแผ่บารมีธรรมะนี่จะปกแผ่แต่ว่าบาปมาแรงนะเราจะเห็นบาปก็แรงนะบุญก็แรงมากเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างชัดเจนในตัวคนเดียวกันหมายความว่าบาปก็เล่นไปกินไม่เคยอิ่มเลยจนเป็นพระอรหันต์แล้วยังบิณฑบาตไม่ได้เหมือนเดิมอย่างอื่นดีหมดอย่างอื่นดีหมดมีอย่างเดียวคือบิณฑบาตไม่ได้มาจนถึงวันหนึ่งเนี่ยท่านจะนิพพานแล้วภาษาที่บวชบอกลูกศิษย์บวชมาทีไม่กินข้าวไม่เคยอิ่มเลยจะทำยังไงดีท่านก็ชวนไปบิณฑบาตช่วงบิณฑบาตคนรู้จักภาษาดีบุตรนะพอเอาพระนี่ตามหลังไปเลยคนไม่ตักบาตรเลยอุ้ยทำยังไงอ่ะคุณกลับไปวัดก่อนก็แล้วกันผมไปบินเองก็บินก็ได้คนก็ห้อมล้อมมันตักอาหารเยอะท่านก็บอกให้คนช่วยนำไปให้พระโลสกาเนี่ยปรากฏว่าคนมันลืมมันถืออาหารไปถึงปั๊บมันลืมกินได้เองเลยเอาอีกแล้วไม่ได้อีกแล้วภาษาที่บุกก็เที่ยวไปเที่ยวมานี่จะนิพพานตอนเย็นแล้วเนี่ยข้าวยังไม่ได้กินเลยทำยังไงถ้าก็กลับไปอีกเที่ยวหนึ่งฮะไปถึงวัดไปถามดูไปไงจันข้าวเรายังไม่ได้จัดอ้าวทำยังไงจะเลยเพลละปล่อยท่านเข้าวังเลยเนี่ยเข้าวังพระเจ้าประเสริฐในโกศลไปบิณฑบาตในวังเลยพระเจ้าประเสริฐในโกศลท่านก็มองดูเวลาอ๋อเลยเพลแล้วทำยังไงอ่ะก็ถวายเพลสักเนยสายเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งไปสี่อย่างน้ำอ้อยไม่มีคงคั้นไม่ทันเลยนะเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งจริงๆมันมีห้าอย่างน้ำอ้อยด้วยนะแต่ว่าน้ำอ้อยเนี่ยแสดงว่าคั้นไม่ทันก็ถวายมาสี่อย่างท่านก็มาถึงก็เรียกพระโลสกะบอกคุณฉันก็เรียกเพศสัตว์นะเรียกเพศสัตว์ท่านไม่กล้าฉันพระสารีบุตรท่านก็ถือบาตรไว้ท่านถือบาตรเอาคุณฉันแกก็ไม่กล้าฉันเพราะอุปชาไปถือบาตรไว้ท่านบอกถ้าปล่อยบาตรให้คุณมันหายอีกละคุณไม่ได้กินอีกละนะก็ตั้งถือท่านก็ฉันพออิ่มเสร็จแล้วท่านก็นิพพานพระท่านสงสัยท่านตื่นเต้นเพราะท่านรู้ประวัติขององค์นี้มาตลอดนะว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมคนระดับบารมีจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ทำไมจึงสาหัสสาการขนาดนี้ได้ก็พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาพบแล้วก็รับสั่งเล่าย้อนหลายชาตินะฮะย้อนสองสามหลายชาติแต่จริงก็มีลักษณะย้อนที่ค่อนข้างสรุปอยู่นะครับแต่ว่าพูดถึงตัวปฐมเหตุที่ทำให้ท่านต้องประสบสภาพตรงนี้ก็เรียกว่าทำมากินไม่ได้นะฮะไม่เจริญนะอดีตการนานมาแล้วสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือว่าก่อนพระพุทธเจ้าเราก็มีภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์มีศีลาจาระสวยงามเรียบร้อยแบบพระอรหันต์นั่นนะแล้วท่านก็ไปในที่วัดแห่งหนึ่งแต่ก่อนจะไปถึงวัดเนี่ยมันไปพบกับอุบาสกที่อุปถัมภ์วัดอุบาสกก็เห็นเขาก็ตื่นเต้นเห็นพระมีอิริยาบถสวยงามท่าทางน่าศรัทธาเลื่อมใสก็นิมนต์เข้าไปฉันอาหารที่บ้านท่านเป็นเจ้าของวัดในวัดมีพระอยู่รูปเดียว คือมีสมภารรูปเดียวทั้งสมภารนรกวัดก็มีรูปเดียวก็เห็นพระดีๆมาอยู่ก็นิมนต์บอกนิมนต์พระคุณเจ้าไปพักหาที่หาทางให้เรียบร้อยนะฮะแล้วบอกตอนเย็นนิยมจะไปพบจะไปพบก็ขอคุณเจ้าไปพักก่อนท่านก็ไปไปถึงก็ไปรายงานตัวกับเจ้าวาดตามธรรมเนียมเจ้าวาดสอบถามทราบความว่าไปรู้จักกับเจ้าของวัดคืออุปถัมภ์วัดคนอุปถัมภ์วัดไปรู้จักกับเจ้าของวัดเจ้าของวัดก็ขอให้มาพักอยู่ที่นี้จะว่าเกิดริษยาวูบขึ้นมาเลยอู้นี่เราอยู่ที่นี่ตั้งนานนะไม่เห็นดูแลใจใส่เราขนาดนี้นี่พระมาวันเดียวไปดูแลใจใส่เกิดริษยาจะทำยังไงจะกีดกันยังไงก็ไม่ได้ก็แสดงให้เห็นคือท่านเป็นพระผู้น้อยถึงท่านจะเป็นพระหันท่านก็เป็นพระผู้น้อยก็มาดูแลพระผู้ใหญ่ตอนเย็นก็มาดูแลองค์นี้ทำมึนตึงไม่พูดด้วยเลยทำงอนทำเตะท่ากันมาเลยมันตึงไม่ยอมพูดด้วยท่านก็รู้อัตยาศัยแต่รู้ความคิดตอนเช้าเนี่ยเจ้าของบ้านนิมนต์ไปรับบาตรที่บ้านทั้งคู่นะทั้งพระอรหันต์ทั้งสมภารปรากฏว่าสมภารคิดว่าถ้าชวนไปบิณฑบาตไปถึงชาวบ้านเริ่มสายเข้าแล้วมันก็แย่งความเคารพนับถือของเราไปหมดเลยเพราะนั้นต้องกีดกันไม่ให้ไปฉันที่บ้านพระอรหันต์ท่านรู้ความคิดหมดแล้วคิดยังไงท่านรู้หมดแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรท่านก็สงสารพอถึงเวลาองค์นี้ก็เอานิ้วเคาะประตูนิดๆ นะเบาๆแต่ตอนนั้นท่านไม่อยู่แล้วนะจริงท่านไปซะแล้วไปเคาะระฆังเอาเล็บไปกรีดระฆังบอกเคาะระฆังดังลั่นเสร็จแล้วก็เข้าไปบ้านคนเดียวไปถึงเจ้าของบ้านก็สอบถามพระคุณเจ้าเมื่อวานไม่มาด้วยหรือโอ้เมื่อวานของฉันอาหารโยมก็ไปอิ่มนอนยังไม่ตื่นเลยโกหกเข้าไปอีกโกหกเข้าไปอีกคนมาเริ่มชั่วแล้วมันก็ชั่วไปเรื่อยๆนะบอกว่านี่อาตมาตีระฆังลั่นวัดไปหมดแล้วทุบประตูโครมๆๆก็ไม่ได้ยินไม่ตื่นนะสงสัยนอนเศร้ากินอิ่มมากครับเมื่อวานแต่ชาวบ้านเนี่ยเขารู้ว่าพระขนาดนี้ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถึงขี้เกียจพูดกับท่านนะก็ไม่เป็นไรพระคุณเจ้าคงเหนื่อยเดินทางไกลมาคงเหนื่อยก็โยมฝากอาหารไปด้วยก็แล้วกันตอนในที่สุดองค์นี้พอรับฝากอาหารมันเกิดความคิดขึ้นมาอีกพอถ้าองค์นี้ได้กินอาหารดีๆเนี่ยฉันอาหารดีๆมันก็ติดในรสอาหารแล้วคนเดียวก็อยู่อีกอ่ะทำยังไงว่าจะเอาอาหารนี้ไปทิ้งเสียถ้าไปทิ้งในน้ำมันก็เห็นไปทิ้งไว้กลางดินสัตว์ลงกินคนก็เห็นเด็กอ่ะทิ้งที่ไหนดีพอดีก็มีไฟไหม้นาอยู่ในจุดนึงแกก็ไปตรงนั้นเลยนะเทลงไปในกองไฟเลยไปก็เผาอาหารหมดก็ไปที่วัดรอตั้งนานไม่เห็นออกมาเป็นยังไงข้าไปดูปรากฏว่าไม่มีพระแต่แล้วรู้ทันทีนะฮะรู้ทันทีว่าโอ้ยไม่ใช่พระธรรมดาแล้วไปเล่นกับไฟแล้วท่านก็ช็อกเลยนะฮะก็ช็อกวันนั้นเลยแล้วก็เกิดเร่าร้อนมันก็ไฟเกิดขึ้นภายในก็กระสับกระส่ายวุ่นวายจนตายพอตายไปแล้วก็ไปตกนรกตอนนี้เล่าละเอียดเลยเล่าคือไม่ใช่เล่าละเอียดมากกว่าว่าเล่าวิ่งไงนะเล่าวิ่งไงเห็นตอนตกนรกก็เลิกพูดไปต่อจากตกนรกแล้วไปเกิดเป็นเปรตจากเกิดเปรตที่เป็นยักษ์500ชาติไม่เคยกินอิ่มสักคำเดียวสักมื้อเดียวนะฮะแล้วเคยอิ่มมื้อเดียวไปกินรกที่เขาชิงรกของคนที่เกิดชิงชาติจากนั้นก็ไปเกิดเป็นสุนัขอีก500ชาติก็แต่ละชาติไม่เคยกินอาหารอิ่มก็มีเกิดครั้งเดียวที่มีสิ่งที่เขาอาเจียนออกไปกองอยู่ไปกินแล้วก็อิ่มก็ดูตัวเหล่าตัวเหลวเกิดนะแล้วเสร็จแล้วก็มาเกิดเป็นคน มันเกิดเป็นคนหลายชาติไม่เคยอิ่มต่อเพียรแล้วก็เน้นในชาติหนึ่งชาติชื่อว่ามิตะพินทุกกะดูคล้ายๆกับเรื่องมิตะวินทุกะแต่ไม่ใช่นะลักษณะคล้ายๆกันชื่อไม่ตรงกันทีเดียวนะไอ้โนมนิมิตะวินทุกะไอ้นี่มิตะพินทุกะเกิดในสกุลยากจนสภาพชีวิตแบบเดียวกับเนี่ยชาติที่เป็นโลสกะเนี่ยยากจนขัดสนอนาถาเร่ร่อนจรจัดไปอยู่ในที่ไหนใครก็ไม่ต้องการเกิดมาในหมู่บ้านก็ถูกไฟไหม้ถูกพระราชาริบทรัพย์บ่อน้ำที่อยู่ๆนี่มันถล่มพังเลยบ่อน้ำที่กินกันในบ้านเนี่ยบ่อถล่มหมดเลยคนต้องลำบากเดือดร้อนกับเพราะนายคนนี้คนเดียวนะฮะคนกาลกินีไปอยู่คนเดียวเดือดร้อนกันใหญ่ในสุดก็ถูกขับไล่สมัยนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกก็ไปเห็นเข้าก็เกิดสงสารคนไม่ต้องการแล้วท่านก็เอาไปนะฮะท่านก็เอาไปต้องการจะยังดูอบรมสั่งสอนให้ศึกษาแล้วเรียนปรากฏว่าออกมาอยู่ไม่ยอมเรียนเลยไม่ยอมทำชอบเกะกะแล้วว่าทะเลาะชกต่อยกันในสุดก็ไปชกต่อยถูกเพื่อนกับไล่ก็หนีก็เจอกระเจิงไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงยากจนอนาถาอีกคนหนึ่งเลยล้มทับกันเลยต่างคนต่างจนก็ไปกันใหญ่ๆก็ไปชอบพอก็ไปแต่งงานไปได้เสียกันก็จนก็จนนะจนบวกจนก็ยิ่งสาหัสเลยทีเนี้ยไปอยู่ที่ไหนใครก็ไม่ต้องการคนรังเกียจทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกถูกขับไล่อีกละถูกขับไล่จนถึงกับก็เรียกอมนุษย์มากินลูกกินเมียใช่ไหมกินลูกกินเมียอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ในที่สุดตัวเองก็เร่ร่อนไปจนถูกจับลอยไปบนแพไม่ใช่ไปในเรืออาศัยเรือเขาปรากฏว่าวันดีคืนดีเรือมันไม่เดินดื้อมันก็ฆ่าสูตรเดิมอีกสูตรสลากกาลกิณีคนก็จับสลากกาลกิณีดูว่ามันเป็นเพราะอะไรเรือจึงไม่เดินก็เจอว่าสลากตรงนี้มันตกนายนี้ทุกทีเลยจับกี่ครั้งก็ไปเจอนายนี้ในที่สุดก็จับลอยแพจะลอยแพไปแกก็ไปขึ้นไปตามเกาะเขาว่าไปอาศัยอยู่กับเวมานิกาเปรตเวมานิกาเปรตที่เป็นเปรตชนิดหนึ่งมันจะมีกลางเขาเรียกว่า7วันก็แล้วแต่ถ้าบางทีกลางคืนกลางวันบางทีก็7 วันเป็นเทพธิดา7วันเป็นเปรตบางทีก็กลางวันเป็นเทพธิดากลางคืนเป็นเปรตก็แล้วแต่เรียกเวมานิกาเปรตเปรตอยู่วิมานไปอยู่กับเปรตเวมานิกาเปรตนะครับเปรตวิมาน4คน8คน16คน32คนจนในที่สุดก็ไปถึงจุดหนึ่งไปเจออะไรอ่ะเขาเรียกมนุษย์มันปลอมตัวเป็นแพะกินอาหารอยู่ก็เกิดอยากกินแพะขึ้นมามันหิวอ่ะมันหิวตลอดมันไม่เคยอิ่มเลยมันเกิดอยากกินแพะขึ้นมาไปจับแพะแต่มันไม่ใช่แพะจริงไงนะเป็นแพะอมนุษย์จับปั๊บมันก็ถีบกระเด็นไปเลยก็ไปตกอยู่ใกล้วังไอ้ความหิวมันยังไม่หายนะฮะพอดีไปเจอแพะก็อีกไปเจอแพะธรรมดาอันนี้แพะจริงไงนะฮะแพะจริงก็อยากจะกินแพะแต่พอดีที่วังเนี่ยมันมีขโมยมาเคยลักแพะหลายตัวแล้วเจ้าหน้าที่ก็จ้องที่จับแพะอยู่แต่ในนี้แกคิดเนี่ยนอกจากจะกินแพะแล้วเนี่ยแกก็คิดว่าแกถูกแพะถีบมาเนี่ยถ้าแกจับแพะอีกเนี่ยแพะคงถีบแกกลับไปที่อยู่ในวิมานกับเทพธิดาอีกก็เลยจับแพะต้องการให้ถูกถีบนะฮะต้องการให้ถูกถีบเพื่อกลับไปอยู่พิมานด้วยแล้วก็ต้องการจะกินแพะด้วยปรากฏว่าพอจับแพะข้าวไอ้แพะมันก็แพะธรรมดาแพะก็ร้องดิ้นคนได้ยินก็มาจับได้ก็กลายเป็นขโมยก็ถือว่าเป็นขโมยแล้วก็ไม่ใช่เป็นขโมยธรรมดาถือว่าขโมยทั้งหมดเนี่ยก็ก็ก ขาถูกญาติให้แกหมดเลยพอขโมยกี่ครั้งกี่ครั้งก็คือนายเนี้ยขโมยก็จับไปในสุดก็จะเอาไปลงโทษนะพอดีไปเจอพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นอาจารย์นะเดี๋ยวตามหาอยู่ดูสิหายไปไหนก็มาเจอข้าวก็มาสอบถามทราบความแล้วก็ขอถ่ายตัวไปบอกว่าคืออย่าลงโทษเขาเลยคือท่านจะรับไปให้การอบรมเองสั่งสอนเองอย่าไปฆ่าเขาเลยคือบาปกรรมมาปรับในส่วนเขาก็ให้นะว่าเป็นครูบาอาจารย์ของสถานที่นั้นคนก็เกรงใจท่านก็เอาไปอบรมแต่ก็อีกฮะก็เหมือนเดิมอีกคุมกันไปจนในที่สุดมันก็ตายแล้วก็นี่ก็ย้อนกลับมาบุญบนกันอยู่เนี่ยก็มาเกิดเป็นพระโลสกะเทระอย่างที่ว่าท่านเห็นว่าในเรื่องนี้เป็นการแสดงกระบวนการของกรรมที่สลับซับซ้อนแล้วก็มีอยู่ในตัวคนคนเดียวกันปัญหาสำคัญในกระแสของชีวิตเนี่ยมันก็สะท้อนภาพอย่างหนึ่งของชีวิตคนว่าในชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ดีโดยส่วนเดียวหรือชั่วโดยส่วนเดียวแต่ว่ามีดีมีชั่วอยู่เพียงแต่ว่าดีมากหรือชั่วมากถ้าดีมากมันก็กำหนดทิศทางค่อนข้างชัดเจนนะฮะเป็นวิถีชีวิตประเภทที่เราเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปบางทีชั่วมากมันกลายเป็นชีวิตชนิดที่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปนะถ้าดีชั่วก้ำกึ่งนะใช้ชีวิตปัจจุบันอย่างไรถ้าใช้ไปในทางที่ดีมันก็กลายเป็นสภาพของชีวิตที่เรียกว่ามืดมาและสว่างไปหมายความว่าเราเกิดมาในฐานะที่ต่ำต้อยอ่อนด้อยเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรต่างๆอ่อนด้อยหมดแต่ว่ามีจิตสำนึกดีพยายามแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองมายอมสยบอยู่กับความทุกข์ทรมานในสถานภาพตรงนั้นคนเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงสถานะได้ดิ้นรนขวนขวายไปแต่ในสุขก็ประสบความสำเร็จได้ก็แสดงว่ากระบวนการของกรรมเนี่ยเราสามารถปรับนะสามารถปรับในชีวิตเราเองได้จะลดหรือจะเพิ่มก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่จะลดหรือจะเพิ่มอีกแนวหนึ่งเราอาจจะมาด้วยกุศลที่แรงก็สุขมาเกิดในสกุลที่ดีรูปร่างหน้าตาดีฐานะทางครอบครัวดีทางเศรษฐกิจดีทางสังคมดีแต่เป็นคนคบหาสมาคมกับคนไม่ดีเกี่ยวมั่วสุมอบายมุขทั้งหลายเกี่ยวกินยาอีเป็นแก๊งเป็นกวนสูบยาอีอะไรต่างๆเดี๋ยวก็ไปนะไปก็เสื่อมไปก็กลายเป็นวิถีชีวิตแต่ว่าตรงนี้ท่านจะเห็นถึงความก้ำกึ่งเลยมันคานกันเต็มที่เลยแสดงฤทธิ์กันเต็มที่เลยนะฮะกุศลก็คุ้มครองก็เต็มที่บาปมันจะเล่นฟัดเหวี่ยงยังไงจับโยนยังไงทำไปนะกุศลก็คุ้มไว้ได้ทำไม่ทำเถอะไม่ตายหรอกนะเขาจะคุ้มเขาตลอดเลยนะทำยังไงมันน่าตายแต่หลายครั้งไม่ตายเพราะว่าบารมีธรรมที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาเป็นการกระทำในชาติเดียวกันที่จริงพระรูปนี้พระเจ้าวาทิวาเนี่ยนะสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างอื่นท่านไม่มีปัญหาหรอกเรื่องศีลเรื่องอาจาระเรื่องธรรมะระดับศีลท่านพูดระดับศีลนะฮะระดับศีลแล้วท่านไม่มีปัญหาแต่ระดับธรรมะเนี่ยมันมีความริษยามีความแข็งดีแล้วก็ออกมาแรงจนเป็นรูปไม่ถึงกับเบียดเบียนตรงแต่รูปของการกีดกันนะเป็นการกีดกันผลประโยชน์ที่คนอื่นพึงได้พึงมีโดยพื้นฐานก็คือความริษยาแล้วออกมาค่อนข้างแรงนะท่านเห็นว่าออกมาจนผิดศีลก็เป็นมุสาวาทที่ชัดเจนท่านก็ออกมาเป็นรูปของการโกหกแต่ว่ามันเป็นศีลอะไรเป็นศีลที่เรียกว่าแสดงอาบัติได้นะแสดงอาบัติได้ว่าในส่วนไม่ดีก็ไม่ดีแรงความคิดของคนที่ประณีตอย่างที่เคยเล่าสมเด็จพระพุทธาจารย์พุทธาจารย์เนี่ยโตเนี่ยนะพรหมรังสีเนี่ยท่านจะเป็นคนอ่อนโยนมากแม้กษัตริย์เดรัจฉานเนี่ยนะ ท่านไม่กล้าเลยไม่กล้าใช้คำหยาบไม่กล้าอะไรท่านนะหมาไปนอนทับจีวรแล้วจะนั่งรอเฉยๆให้หมามันตื่นซะก่อนถามว่าทำไมท่านเจ้าคุณไม่ไล่หมาจะไล่อะไรยังไงคนเขานอนนะเดินข้ามหมาก็ไม่เดินนะตีก็ไม่ตีเดินข้ามก็ไม่นะครับท่านบอกไม่แน่หรอกหมาตัวนี้อาจจะเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดด้วยในกำเนิดสุนัข ก็ได้นะแสวงหาบารมีมาเนี่ยเราทำอย่างนี้ก็ไม่บาปนี่ก็เป็นวิธีคิดเป็นวิธีคิดที่มันค่อนข้างละเมียดละไมคือหมายความว่าให้ความสำรวมให้ความระมัดระวังเพื่อไม่ไปก้าวล่วงของท่านเหล่านั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระที่โบราณที่เขาคิดชั่วช่างทีดีช่างสงนั้นที่จริงคิดถูกนะฮะหมายความเป็นกระบวนการของกรรมถ้าท่านไม่ดีท่านก็ไม่ดีส่วนตัวท่านแต่ก็รับกรรมไปถ้าท่านดีก็เป็นเรื่องส่วนตัวท่านแต่ลองสังเกตว่าถ้าท่านดีเราอนุโมทนาเราได้บุญจากการชื่นชมในความดีของท่านเราขจัดทิศยาเราอนุโมทนาเรามีมุทิตาแต่ถ้าท่านเกิดไม่ดีเราไปด่าเห็นไหมเราด่าก็คือว่าจิตทุจริตอะเราด่าท่านก็คือว่าจิตทุจริตมันก็ชัดเจนว่ามันเป็นอกุศลกรรมบทแล้วโบราณท่านจึงคิดในแง่บุญในแง่บาปบุญในแง่ของกรรมหมายความว่าคนโบราณเนี่ยเข้าใจกระบวนการของกรรมที่ชัดเจนว่ากรรมใดเคยก่อคนนั้นก็รับกรรมกลับไปถ้าจะถึงกับว่ากล่าวตักเตือนมันจะต้องทำโดยเมตตาจิตเมตตาจิตมันก็ต้องพูดกันเป็นการเฉพาะมันไม่ใช่ด่าประจานนะไม่ใช่โพธนาหรือไม่ใช่บ่นว่าแต่ว่าเป็นการเข้าหาแล้วก็คุยกันกราบเรียนท่านอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะพระคุณเจ้าอย่างนั้นอย่างนั้นมีคนเขาว่าอย่างนั้นพระวินัยเองกำหนดเวลาโจทย์พระนี่ไม่ให้โจทย์ด้วยความโกรธคือไม่ใช่เราไปต้องทำบาปเห็นเขาทำบาปไม่ใช่เราทำบาปตามเขาทำบาปคนละวิธีกันนะสมมติว่าเขาไปทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราไปโจทย์เขาด้วยไปด่าเขาเราก็ว่าจีทุจริตอะเพราะถ้าโจทย์เธอโจทย์ต้องโดยเมตตาเหมือนอะไรนะฮะเหมือนกับเราดุลูกเราต้องการให้ลูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ในขณะเดียวกันพ่อแม
่ถนนเราจะด่ามันก็มาคุยกันในห้องให้ลูกใจเย็นๆก่อนแล้วก็คุยกันทำใจสบายๆแล้วก็คุยกันให้เหตุให้ผลโดยเราไม่ยอมทำบาปร่วมแต่ว่าในแง่ของเมตตาจิตมันจะบางทีก็จำเป็นต้องทำเหมือนหมอต้องผ่าตัดแต่วิธีการผ่าตัดนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่จะไปผ่าที่ไหนก็ได้นะมันคนที่ถูกผ่าตัดต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะให้ผ่าและจิตใจเราต้องพร้อมที่จะผ่าตัดการมองมุมตรงนี้เราเห็นในชาติว่าพระเถระเจ้าวาเนี่ยท่านมองพระเป็นแค่พระเท่านั้นเองแล้วก็เห็นว่าพรรษาอ่อนกว่าตัวเองพรรษาน้อยกว่าตัวเองแล้วก็เป็นพระอาคันตุกะเกิดริษยาเกิดแข่งดีเกิดกลัวคนอื่นจะไปแย่งความเคารพนับถือความคิดจริงๆมันมาจากตระหนี่อะไรตระหนี่ตระกูลที่เคยอุปถากตัวเองมาว่ากลัวปล่อยให้รู้จักกับคนอื่นแล้วกลัวจะไปอุปถากคนอื่นเป็นการตระหนี่ผลประโยชน์ที่ยิงตัวเองก็ได้ถ้าเราสังเกตว่าความตระหนี่ที่ค่อนข้างแรงเป็นความคิดมันก็หมูที่จริงอาหารหมูเนี่ยมันทุกตัวอิ่มได้แต่หมูตัวใหญ่มันไปแย่งเพื่อนนั้นแสดงให้เห็นถึงความคับแคบความเห็นแก่ตัวที่จริงเขาไม่ได้ให้เฉพาะพระรูปนั้นก็ให้ท่านด้วยแล้วท่านก็กินอิ่มนั่นแหละก็ไม่ได้อดอยากหิวโหยอะไรแต่เพราะว่าความริษยาความแข็งดีความโลภความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันนึกถึงเรื่องเฉพาะตัวเป็นความคิดใหม่ไม่ใช่ใหม่เลยคือสัตว์โลกคิดอย่างนี้ตลอดให้ความต้องการแก่ตัวเองต้องเราต้องของเราต้องตัวตนของเราแล้วก็ต้องเราได้เรามีเราเป็นคนอื่นได้มีไม่เป็นไม่ได้ก็ไปเวียดเบียนไปประทุษร้ายกันแต่ผลสุดท้ายไอ้รูปแบบของความเป็นพระเนี่ยมันกลายเป็นแทนที่จะเป็นที่ตั้งของความดีมันกลายเป็นที่ตั้งของบาปกิจการขัดขวางคนอื่นกุฏิก็อยู่คนละหลังก็แสดงว่าสมมติว่าพระองค์นั้นไม่อยู่ท่านก็ไม่ได้อยู่เพราะท่านก็อยู่อีกหลังหนึ่ง อาหารมันก็คนละบาทกันคนละจานกันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่จริงมันเปิดโอกาสให้โยมเขาได้ทำบุญเพิ่มขึ้นโดยทำไปเราเองก็ได้เพื่อนเข้าวัดมันคิดได้ดีมันได้ดีอีกเยอะเลยแต่ว่าพอเริ่มจากความคิดตรงนี้มันคิดดีไม่ได้มันจะมองในแง่ร้ายอยู่ตลอดแล้วเป็นกระบวนการทางจิตนะกระบวนการทางจิตที่เคยยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าว่านะครับพระเจ้ารับสั่งว่าอกุศลธรรมเนี่ยจนได้อย่างหนึ่งพอมันเกิดขึ้นแล้วนะอย่างอื่นมันจะเกิดที่ยังไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นและที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเราลองดูว่าพระรูปเนี้ยสมภารรูปเนี้ยนะฮะท่านเริ่มด้วยความตนีลาภตนีที่อยู่ตนีสกุลตนีแรงจนถึงไปกีดกันคนอื่นไปกีดกันคนหนึ่งขัดขวางคนอื่นไม่ใช่ขัดขวางเฉพาะภิกษุรูปนั้นแต่ขัดขวางผู้มีอุปราคุณต่อตนไม่ได้มีโอกาสทำบุญด้วยเห็นไหมอุปถากอุปสงค์นะฮะต้องการจะทำบุญตัวเองก็ไปขัดขวางเขาคิดว่าขัดขวางพระแต่ที่จริงมันไม่ได้ขัดขวางเฉพาะพระแต่ขัดขวางโยมตัวเองและขัดขวางความเจริญก้าวหน้าทางจิตของตัวเองมันทำให้มีความคับแคบมันเกิดขึ้นริษยาเพราะงั้นตรงนี้มันก็ทำลายผลประโยชน์ต่างๆไปหมดคิดว่าแก้ปัญหาในคิดว่าแก้ปัญหาแต่กลับเป็นการสร้างปัญหาขึ้นคนพาลก็จะมีลักษณะคิดอย่างนั้นแล้วก็ทำก็อย่างนั้นพอถึงจุดนั้นแล้วก็ให้ลองสังเกตกระแสความคิดของท่านนะฮะท่านคิดว่าถ้าพระองค์นี้นะไปฉันที่บ้านได้เจออาหารดีๆนั่นคือเอาตัวเองไปทางก็เรียกอัตตวิสัยคิดแบบตัวเองคิดว่าตัวเองถ้าเราชอบอาหารอร่อยๆเราก็คงอยู่ที่นี่หมายความว่าไงหมายความว่าเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่กินเป็นธาตุของอาหารเป็นธาตุของอาหารที่อร่อยอร่อยโดยคิดว่าคนอื่นก็คิดมันตัวเองอามาเคยเตือนพระลูกศิษย์ที่เขาบวชเนี่ยเตือนก็ทุกรุ่นเนี่ยนะบอกพยายามปฏิบัติให้ดีตั้งใจทำให้ดีที่สุดตลอดระยะเวลา15วัน1เดือน2เดือนก็ตามเพราะว่าคนที่บวชแล้วถ้าปฏิบัติไม่ดีนะถ้าปฏิบัติไม่ดีเช่นว่าแอบกินก๋วยเตี๋ยวกลางคืนอย่างเนียนตรงมดเองนะแอบกินก๋วยเตี๋ยวกลางคืนเนี่ยแล้วแกจะนึกว่าคนอื่นนี่กินก๋วยเตี๋ยวเหมือนแกสึกไปในแกจะไม่เข้าวัดนะถ้าไม่เห็นมีอะไรตอนเราบวชก็กินก๋วยเตี๋ยวกลางคืนก็ไม่เห็นหิวอะไรแล้วนึกว่าคนอื่นจะเหมือนตัวเองหมดเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญว่าถ้าเราบวชตอนเราบวชเราเคร่งครัดเนี่ยเราจะนับถือคนที่อยู่ท่านเหล่านี้จะติดวัดเลยจะกลายเป็นอุบาสกอุปถัมภ์บำรุงวัดตลอดเพราะอย่างคนบางคนที่เราได้ยินชื่อเช่นอาจารย์สังเวียนผู้ระหงคนนี้ไม่ด่าพระเลยนะสังเวียนผู้ระหงหรือคุณประสบเนี่ยประสบจำรัดดวงทิศาเนี่ยหรืออาจารย์สุชีพปุญญานุภาพอาจารย์สุชีพกันเนนก็ต้องให้ความเคารพเพราะตอนท่านบวชท่านเคร่งจะอยู่ในศีลในวินัยดีแล้วท่านก็มองคนอื่นในลักษณะเดียวกันผมก็เพิ่มความดีแก่ท่านไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะใช้อัตตาวิสัยคือใช้ตัวเองเป็นฐานในการคิดแล้วมันก็จะเราคิดสูงหรือคิดต่ำแต่เราคิดสูงที่จริงก็ดีนะมันจะมองคนอื่นในลักษณะเดียวกันเพราะจริงๆศีลมันก็คิดจากตัวเองเป็นฐานเหมือนกันเรารักชีวิตเรารักทรัพย์สินรักคู่ครองต้องการฟังคำสัตย์คำจริงชั้นใดคนอื่นนะก็มีลักษณะอย่างกันเห็นไหมฮะก็คิดจากฐานอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่ามันมองสูงไม่ใช่มองต่ำมองโดยพื้นฐานความจริงแล้วก็เกิดการสำรวมระวังกลายเป็นศีลตรงนี้เป็นการมองในลักษณะคิดว่าคนอื่นจิตใจไขว่ต่ำเช่นเดียวกับตัวเองแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็โกหกไปมารยาไปดีดระฆังเนี่ยเป็นมารยาอดีตแล้วก็ปลายเล็บแล้วไปบอกว่าตีระฆังดังลั่นวัดมันก็เท็จแล้วนะไปดีดประตูแล้วก็บอกว่าทุบประตูโครมๆๆอยู่ไม่ตื่นแล้วโกหกไปนอนหลับตัวเองไม่เห็นนะโกหกไปนอนหลับผมกินเข้าไปมากอ่ะเมื่อคืนนอนหลับโกหกหมดเลยเพียงเพราะริษยาเพียงเพราะเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองแต่นั่นเองแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงท่านไม่ได้ขาดแคลนสมมติว่าพระองค์นี้อยู่พระองค์ที่สองอยู่พระองค์ที่สามอยู่ท่านก็คงได้เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ได้คนมาช่วยวัดโดยซ้ำไปช่วยดูแลวัดมาช่วยกวาดวัดโดยซ้ำไปแต่พอใจมันแคบแล้วมันก็ลากทุลุทุกังไปกันไปกันใหญ่ ประเด็นสำคัญเนี่ยนะท่านลองสังเกตว่าพอตอนนำอาหารมามันเกิดทำบาปเพิ่มขึ้นมาเพราะอาหารนั้นไม่ใช่ของท่านนี่คือประเด็นที่ต้องจับว่าอาหารนั้นไม่ใช่ของท่านแต่เขาฝากมาถวายพระอีกรูปหนึ่งท่านไม่มีสิทธิ์ทำลายอะไรเลยถ้าท่านไปทำลายก็คืออทินทานนี่คืออทินทานนี่คือประเด็นที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยมองในแนวอทินทานตรงนี้เราก็เพลินเราก็ดูกันลักษณะเหล่านี้มันเหมือนอะไรฮะมันเหมือนการยกย่องคนเช่นสมมติเรายกย่องคนเนี่ยบริวารก็เราลูกน้องก็เราแกทำดีกับเราอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เลื่อนให้แกสองขั้นไอ้สองขั้นนั้นเป็นทรัพย์ของแผ่นดินนะฮะเงินตัวนั้นเป็นทรัพย์ของแผ่นดินที่เขามีไว้เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้บำเหน็จความดีความชอบแก่คนที่ทำความดีต่อแผ่นดินแต่เราเอาไปให้แก่คนที่ทำความดีต่อเรานั่นคือยักยอกนั่นคืออทินนาทานนั่นคือทุจริตทรัพย์ตรงนี้คือทรัพย์ตรงนี้คือทรัพย์มีค่าราคาเกินห้ามาสอบเลยทำไปอาหารจานหนึ่งเนี่ยนะอาหารไม่รู้เท่าไหร่นะก็ใส่บาตรมานะอ่านเยอะแล้วท่านเอาไปทำลายโบราณจึงเน้นมากเรื่องของฝากของฝากระมัดระวังมากต้องถึงนะเพราะมันของเขาของเขาไม่ใช่ของเราไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยเรามีหน้าที่ที่จะนำไปถึงตรงนั้นเท่านั้นถ้าไม่งั้นได้รับแล้วของนั้นถ้าหายที่จริงเราต้องสำนองจ่ายเราต้องสำนองจ่ายคือของเขาอะเราไปครอบครองไว้เราต้องสำนองจ่ายให้เขานี่คือความละเมียดละไมในธรรมะภาคปฏิบัติถ้าทั้งหลายลองสังเกตว่าแม้แต่ในหมู่พระเราเนี่ยมันมีวินัยยังไงคนบางคนโมบางทีเขาอาจจะโอ้พระเล่นตัวไม่นิมนต์ไม่ลงไม่นิมนต์ลงไม่ได้นะฮะอาหารนั้นเป็นทรัพย์เห็นไหมอาหารที่เขาเลี้ยงพระเนี่ยเป็นทรัพย์ถ้าเราไม่รับการนิมนต์เราไปฉันเนี่ยเป็นขโมยเป็นขโมยทรัพย์สมบัตินะครับวันพระจะไม่ลงอ่ะถ้าเขาไม่นิมนต์แล้วก็ไม่ลงจะมีพวกรอมบวชมันก็เที่ยวไปแอบฉันงานใหญ่ๆต่างๆอันนี้ที่จริงนั่นคือขโมยทั้งหมดเลยเป็นขโมยทั้งหมดมันผิดเป็นอทินาทานได้ชัดเจนนะความละเมียดละไมวิธีการทางศาสนานั้นจิตต้องสงบจะไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์จะไม่ใช้อะไรไปตามอารมณ์พระรูปนี้ทำผิดซ้ำซ้อนเท็จก็มีนะฮะเท็จก็มีแล้วก็มายาเสแสร้งทำลายทรัพย์สินของบุคคลทำลายทรัพย์สินมีค่าเท่ากับอทินนาทานเห็นไหมเราเผาป่าเนี่ยเผาต้นไม้เนี่ยเราไม่ได้ลักแต่ทำลายผลาญก็คืออทินนาทานของนั้นไม่ใช่ของเราไม่มีสิทธิ์ทำลายแล้วก็ผิดกฎหมายยาเหมือนกับลักทรัพย์นั่นแหละเหมือนกันลักทรัพย์แต่ก็ใช้ภาษาต่างกันแต่นั่นเองบาปกรรมถึงเยอะนะบาปกรรมตรงนี้ท่านทำได้เยอะประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพอท่านกลับมาเนี่ยมันสั้นซากนะวันนั้นทั้งคืนเราจะเห็นว่าที่จริงระยะเวลาตลอดคนทำดีมาตลอดกี่ปีอายุท่านเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นเวลาเราสังเกตนะไม่ถึง24ชั่วโมงมันพลิกผันชีวิตทั้งชีวิตเลยชีวิตทั้งชีวิตถูกพลิกผันไม่ได้แรงความเสน่ห์แรงริษยาแรงความโลภแรงการแข่งดีแล้วก็ออกมารูปทุจริตปฏิจริงมันเริ่มจากความคิดก่อนหมดเห็นคนอื่นได้ดีทนอยู่ไม่ได้ตัวเองไม่ได้สูญเสียตัวเองคงได้อย่างที่ยกตัวอย่างว่าอาหารที่เทให้หมูกินในรางเนี่ยที่จริงไอ้หมูตัวใหญ่มันก็มีกินอยู่แล้วก็เทเต็มรางนะกินตรงไหนก็ได้กินนะแต่ไม่เอาจะไปแย่งกินคนอื่นแต่ผลท้ายของตัวเองไม่ได้กินเพราะอิ่มใช่แล้วเธอต้องนอนเฝ้ารางอาหารเดียวกันเองเพื่อนก็เข้ากินไม่ได้นี่คือลักษณะของโลภะโลภะที่มันปิดบังเหตุผลสติปัญญาของบุคคลเอาไว้เพราะงั้นพอท่านกลับไปถึงก็เจอปรากฏว่าพระท่านกลับเสร็จแล้วก็เกิดวิปฏิสารคือไม่สบายใจมันเลือดมันพุ่งขึ้นมาภายในแสดงให้นะแสดงว่าสำนึกบาปเร็วมากนะฮะสำนึกบาปเร็วมากหมายความว่าเป็นลักษณะคล้ายๆชั่วบูบของอารมณ์ชั่วบูบของอารมณ์เนี่ยบังเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าคนเลวจริงๆนะเลวโดยสันดานจริงๆจะไม่รู้สึกสะใจโดยซ้ำไปเพราะถ้าต้องการให้ไปพระองค์นั้นก็ไปแล้วถ้าต้องการอยู่คนเดียวเขาก็ได้อยู่แล้ว ท่านต้องการให้อุบาสกนับถือท่านคนเดียวอันนี้ไม่แน่นะอุบาสกก็คงจะรู้อะไรเหมือนกันดังนั้นการที่ท่านเกิดสำนึกเกิดเสียใจนะคิดที่จะขอขมาเกิดลุกขโทษอะไรต่างๆเนี่ยนะที่จริงก็ถือว่าเป็นความดีก็ลักษณะหกล้มหกลุกทั่วจะทีดีเจตผลแต่ว่ากรรมก็คือกรรมบาปกรรมตรงนี้มันถ่วงหนักมากเขาเรียกว่าเป็นอริยุปวาทนะเป็นการประทุษร้ายต่อพระอริยะเวลาท่านอธิบายธรรมะเนี่ยอธิบายธรรมะอะไรแต่อะไรต่างๆที่ท่านสอนเนี่ยให้ระมัดระวังเพราะเราไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอริยะก็ได้พระที่ว่าเนี่ยท่านเป็นอริยะก็ได้เราไปรู้ได้ยังไงเพราะพระอริยะท่านอยู่ที่จิตของท่านแต่ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างปุคลิกของท่านปุคลิกของท่านก็คือคนธรรมดาอย่างที่เคยเล่าภาษาที่บุตรท่านคือเจอครูแคบๆท่านกระโดดแจ๋วเลยคนว่าหลวงพ่อทำไมกระโดดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวาสนาเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ก่อนก็เคยเป็นลิงมามันติดนิสัยลิงมามันก็หลุกหลีกกันนะก็หลุกหลีกอย่างนั้นนั่นไม่ได้หมายความว่าใจท่านจะไม่บริสุทธิ์แต่นั่นคือวาสนาเป็นปุคลิกคนเนี่ยจะว่าไงปุคลิกก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วคุณจะเอายังไงกับปุคลิกคนล่ะไม่มีใครปุคลิกเหมือนกันมันเป็นลักษณะที่สะสมอยู่อย่างนั้นเองอย่างก่อนที่มาเป็นเด็กแต่อาจจะยังไม่เกิดก็ได้นะคนแก่ก็เล่าให้ฟังมีหลวงพ่อองค์หนึ่งเป็นพระคล้ายๆกับบวมๆมันเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์เนี่ยนะถ้าเราอ่านหนังสือโบราณเนี่ยหนังสือเก่าๆเนี่ยสมเด็จพระพุทธาจารย์เขาใช้หนังสือที่เขียนก็ใช้คำว่าไม่เต็มๆก็หาว่าท่านคล้ายๆกับบวมๆอะไรอะไรเนี่ยเพราะว่าเราไปคิดแบบเราท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆกับท่านแล้วก็คิดในการต่อมาว่าศึกษาค้นคว้าไปเอ๊น่าจะเป็นพระอนาคามีน่าจะเป็นพระอนาคามีแล้วก็ต่อมามองไปแนวคล้ายๆจะเป็นพระอรหันต์แต่อย่างน้อยนี่เวนี้คิดเป็นพระอนาคามีนะเพราะว่าไปเกิดเป็นพรหมอะไรต่ออะไรอย่างที่ว่าเนี่ยนะแต่ว่าเดิมจริงๆถ้าไปอ่านหนังสือโบราณเนี่ยมาศึกษาประวัติท่านมาตั้งนานแล้วเมื่อก่อนหนังสือเนี่ยเขาพูดในตอนนี้นะมันมีประโยคหนึ่งที่ใช้คำนี้คล้ายๆคำไม่เต็มๆเห็นไหมว่าเราไปคิดเอาจากเราพระอาจารย์องค์นี้ก็เหมือนกันที่เขาเล่าเยอะนะฮะแต่ว่าสรุปประเด็นนะว่าคิดว่ามีการสวดมีการมีคนตายนะท่านไปสวดเขาด้วยก็นิมนต์พระไปสี่รูปท่านก็ขึ้นไปองค์ที่ห้านั่งสวดเสร็จแล้วท่านก็ลงท่านก็ไปชื่อหลวงพ่อหนูเห็นปลาติดอยู่ในหนองน้ำจะแข้งลงไปจับปลาเลยหลวงพ่อลงจับปลาเลยเอาไปปล่อยไปอย่างเงี้ยมันมีอยู่คราวหนึ่งท่านไปในงานศพแห่งหนึ่งมันก็สวดหลายเตียงเตียงแรกท่านก็ขึ้นไปสวดแล้วก็ลงหายแต่เตียงที่สองมาต้องขึ้นไปอีกแหละเดี๋ยวไม่ได้เอาสตางค์อะไรนะขึ้นไปสวดเฉยๆพอถึงเตียงที่สามนะมันมีคนข้างล่างในสี่ห้าคนเป็นคนเมาเหล้าอยู่จับหลวงพ่อเลยจับให้นั่งอยู่บนก้นครกตำข้าวนะครกมันคว่ำแล้วจับไปนั่งผมแล้วก็จับขาท่านสองขาจับมือคนหนึ่งจับมือสองมือไพร่ไพร่หลังคนหนึ่งจับปากทางปากคนหนึ่งก็จับลากกรอกแล้วลากกรอกปากเมานะฮะเล่นหลวงพ่อแรงไปหน่อยกรอกไปเยอะหลวงพ่อบอกพอแล้วพอแล้วเสร็จแล้ววันนี้ก็ปล่อยรุ่งขึ้นเช้าในคนทางปากเนี่ยคนทางปากในปากอ้าไม่หุบคนมือไพร่หลังในมือเป็นอัมพาตหมดทั้งคู่คนที่จับขาเนี่ยขาตายมาทั้งคู่เลยคนที่กรอกเหล้าเนี่ยคอลอกหมดเลยคองหมดหลวงพ่อหายไปแล้วหายไปไหนอยู่ไม่กี่วันเนี่ยเขาไปพบท่านกองไม้ไปเรียบร้อยนอนตายอยู่บนกองคือกองไม้เรียบร้อยนะฮะแล้วคนก็ผิดสังเกตมาว่าหลวงพ่อหนูอาจารย์หนูนี่เอากุ้งมาจากไหนกุ้งต้มกุ้งใหญ่ๆกุ้งกล้ามๆเอามาเอาแจกพระเนรริมถนนนะเอ็มบาทเนี่ยเอามาจากไหนแล้วยังร้อนๆจะด้วยบางทีไปเอาผลไม้พวกเงาะพวกอะไรมังคุดอะไรตัวอะไรเอ๊ะมายืนแจกริมถนนก็มาจากไหนก็สงสัยมานานแล้วท่านเอามาจากไหนยังกุ้งร้อนๆเนี่ยท่านเอามาจากไหนก็ในที่สุดพอถึงจุดนี้นะเขาเห็นว่าโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วพระอาจารย์หนูนี่ไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าดูแล้วคล้ายๆกับท่านไม่ค่อยเต็มเห็นไหมความรู้สึกของคนทั่วไปก็ดูแล้วคล้ายๆกับท่านไม่ค่อยเต็มแต่เอาชิงเป็นพระอริยะเพราะงั้นเขาจึงไม่ไปอยากยุ่ง ความคิดโบราณเนี่ยที่จริงเขาคิดถูกนะแต่ว่าคนสมัยนี้ไปอธิบายกันเหลืองเจิ้งเหลืองแหม่มันคนละฐานความคิดว่าไม่ใช่ไม่ให้ตำหนิไม่ให้ท้วงติงแต่มันมีวิธีการที่ต้องทำด้วยความเคารพแล้วเป็นเรื่องของท่านถ้าเราต้องการให้ท่านเปลี่ยนแปลงเราก็คุยกับท่านเป็นการส่วนตัวมันไม่ใช่เอาไปโพรณนาไปเขียนด่าไปออกวิทยุให้ออกเขียนหนังสือพิมพ์ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการเพิ่มบาปอย่างนั้นมันเป็นการเพิ่มบาปอยู่ที่วิธีการนะแล้วพื้นฐานเนี่ยคือเมตตาเห็นไหมพระรูปนี้พื้นฐานท่านเสียแล้วก็ออกมาในรูปนรกตรงนี้ค่อนข้างแรงนะเราจะเห็นว่าเกิดเป็นยักษ์เกิดเป็นสุนัขเกิดเป็นอะไรล่ะเกิดเป็นคนยากจนแล้วก็ทุรักทุเลไปเรื่อยๆตลอดระยะเวลาเป็นนายมิตรพินทุกะเป็นคนอัปมงคลเรียกกาลกินีนะอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสิริมงคลเมื่อเกิดความเสื่อมเสียเกิดขึ้นในสถานที่เหล่านั้นแล้วก็ดึงคนอื่นให้ประสบความเดือดร้อนด้วยอาจจะไม่มีรายละเอียดลึกซึ้งอะไรพิสดารเท่าไรก็ตามแต่เราลองสังเกตว่าภาพอย่างหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าดีทายาทชั่วทายาทอันนั้นคือชัดเจนดีทายาทชั่วทายาทคนชั่วอยู่ในหมู่บ้านนี้สมมติว่าเนี่ยสมมติว่าพระที่วัดหนึ่งแล้วก็มีไม่พระไม่ดีเป็นที่รู้จักของคนคนไม่เข้าวัดคนอื่นเลยเดือดร้อนด้วยมีคนไม่ดีอย่าเพียงคนเดียวคนอื่นเดือดร้อนด้วยเพราะงั้นคนนี้ก็คือคนที่เขาเรียกกาลจิตนี้ถ้าคนนี้ออกไปนะฮะวันนั้นก็ได้ดังนั้นปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาในแง่ของกรรมแล้วมันกลายเป็นปัญหาสังคมหมายความว่าคนเราในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมถ้าทำตัวให้มีปัญหามันไม่กระทบเฉพาะตัวเองแต่จะกระทบสังคมที่เป็นสมาชิกประเด็นสำคัญตรงนี้เป็นกรรมบันดาลนะเราจะเห็นว่าเป็นกรรมบันดาลเด็กคนเนี้ยตอนท่านเป็นอะไรล่ะโลสกะก็ดีนะฮะตอนเป็นเด็กโลสกะในชาติปัจจุบันคือชาติสมัยพุทธเจ้าก็ดีหรือชาติที่เป็นมิตรวินทุกะเองก็ดีนะฮะก็ไม่ได้ทำชั่วอะไรแต่ว่ากรรมมันบันดาลเป็นลักษณะกรรมที่ตามมาให้ผลมันทำให้มีอันเป็นไปคนเกลียดคนชังอะไรอะไรก็ว่าไปรังเกียจไปอยู่ที่ไหนใครก็ไม่ต้องการแล้วก็ใจตัวเองเนี่ยมันจะมีแรงผลักดันตลอดเราสังเกตว่าแกพลั่นเออไปอยู่กับเทพธิดา4องค์มันน่าจะอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ดิ้นไปอยู่กับเทพธิดา8เอาก็ดิ้นอีกไปอยู่กับเทพธิดา16ดิ้นอีกไปอยู่กับเทพธิดาทั้ง3ที่2ยังดิ้นอีกไม่สงบอะไรเป็นตัวทางสร้างไม่สงบคือกรรมภายในใจนะกรรมภายในใจที่ต้องผลักดันให้ออกไปชดใช้กรรมคล้ายๆกับที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้าสุปพุทธะก็ที่จริงพ่อตาพระพุทธเจ้านะไม่ใช่พระพุทธเจ้านะพ่อตาเจ้าชายสิทธัตถะแกทำบาปกรรมแรงๆเบียดเบียนพระพุทธเจ้าแรงอยู่บนปราสาทชั้นที่7ถึงเวลากรรมให้ผลเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันร้อนไปหมดมันอยากออกข้างนอกมีทหารวางเวรยามตัวใหญ่บลุ่มนะสำหรับกากัดกันไม่อยู่ไม่ได้พอออกมาแทนที่ทหารจะจับมันไม่จับมันผลักออกมันช่วยกันผลักออกไปแล้วก็ตกลงไปใกล้ปราสาทแล้วก็ถูกธรณีสูบไปนี่คือกระแสกรรมที่ค่อนข้างแรงเราจะเห็นว่าอกุศลกรรมก็ให้ผลแรงมากๆนะแม้แต่ในชาติที่จะเป็นพระอรหันต์อยู่เนี่ยเป็นพระอรหันต์อยู่รอมารอดแล้วอีกไม่กี่ปีจะเป็นพระอรหันต์อยู่เนี่ยกรรมมันก็ตามมาตลอดเลยแล้วเราเห็นอย่างหนึ่งนึกออกไหมฮะอดีตกรรมในเราละไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าท่านดับกิเลสดับกรรมดับเฉพาะขณะนั้นกับต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีแต่ว่าก่อนหน้านั้นไปดับมันไม่ได้มันเป็นเรื่องอดีตมันเป็นเรื่องอดีตแค่กับแผลเป็นในอดีตเนี่ยเราไปดับมันไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันเราป้องกันไม่ให้เกิดแผลนี้ได้นะการละกรรมจึงเป็นการละกรรมในอดีตเขาเรียกว่าโดยขันตรงนี้ขันของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าขันธ์ที่เป็นวิบากขันธ์หมายความว่าขันธ์ที่เป็นผลมาจากกรรมกิเลสที่ทำให้เราเกิดก่อนจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ตรงนี้เขาเรียกว่าวิบากขันธ์เราเคยทำบาปทำกรรมอะไรไว้นะมันก็ต้องรับไปตามกระบวนการของกรรมพระพุทธเจ้าเองก็เผชิญกรรมเยอะนะอย่างนี้เคยเล่าว่าคืออยากจะสรุปสักทีงั้นเดี๋ยวต้องมีทั้ง17เรื่องมันดีทั้ง17เรื่องมันสรุป1ชั่วโมงก็สรุปไม่ทันนะ มันต้องมีรายละเอียดมีเบื้องหน้าเบื้องหลังของกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประสบในสมัย45ปีเนี่ยฮะ45ปีพระเจ้าประสบผลของบาปกรรมตั้ง17ครั้งเรื่องสิ่งดีงามต่างๆเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นด้วยแรงของกรรมแรงของกรรมเป็นลักษณะของการบันดาลบันดาลมาเกิดสภาพอย่างหนึ่งคือเรียกว่าอาจินไตนึกออกอาจินไตคือเราคิดเอาเองไม่ได้มันเป็นยังไงว่าอาหารมาอยู่ในถาดเนี่ยทำไมจึงมันหายไปได้ไงทำไมว่าในบาตรไม่มีข้าวเนี่ยทำไมจึงเห็นว่าเต็มอันนี้คือแรงบันดาลของกรรมทุกคนเห็นเป็นอย่างนั้นทุกคนเห็นเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับพระนารายณ์มหาราชประสูติมาทำไมจึงเป็นสี่ก่อนอันนี้คือกรรมคือเรียกกรรมโยนินะฮะกรรมมันเป็นกำเนิดมันสร้างให้เห็นเป็นกรรมปฏิสารโนทุกคนเห็นแต่ถามว่าจริงหรือจริงไม่จริงแต่ว่าที่เขาตั้งเป็นนารายณ์ราชกุมารเพราะเขาเห็นเป็นสี่ก่อนเพราะกระบวนการของกรรมที่พูดถึงเรื่องสี่เรื่องซึ่งเราคิดเอาเองไม่ได้นะคือญาติถ้าทั้งหลายจะเห็นว่าเอ้ยไม่น่าเชื่ออันนี้คือเรื่องกรรมวิสัยกรรมวิปากวิสัยพุทธวิสัยกรรมวิปากวิสัยญาณวิสัยวิสัยของท่านที่มีญาณนะฮะวิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยของกรรมโลกเรื่องความเปลี่ยนแปลงของโลกเราคิดเอาเองไม่ได้ครับมันเป็นเงื่อนไขของมันเองจะถามมาทำไมมันก็คือกรรมโยนิกรรมปันทุติโรสวดนะฮะกรรมปฏิสารโนมันเป็นของมันอย่างนั้นเองในกระบวนการของกรรมถ้าตรงนี้คือเราให้เราสังเกตท่านสะท้อนแนวกรรมบันดาลให้ดูเพราะตัวของท่านประโสรัสกะเนี่ยประสบกรรมในแนวของการบันดาลจากอดีตกรรมที่ตามมาแบบสุนัขไล่เนื้อแล้วก็ให้ผลแก่ท่านด้วยท่านเคยกีดกันไม่ให้คนอื่นได้ไม่ให้พระอรหันต์ได้อาหารเห็นไหมฮะกระกราบมาที่การกีดกันไม่ให้พระอรหันต์ได้อาหารท่านเองก็คือไม่ได้อาหารมักท่านเท่าใดมักตนเท่านั้นพระอาหารไม่ได้อาหารมื้อเดียวแต่ท่านไม่ได้อาหารผ่านภพชาติเยอะเป็นหมายังไม่มีกินเลยนะกินเศษอาหารยังไม่มีให้กินเลยนั่นคือลักษณะของกระแสกรรมที่คนเห็นเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับอะไรอีกอะเหมือนกับพระโกนาธาเนี่ยนะที่เคยเล่าเรื่องพระโกนาธาว่าเดินไปไหนจังหวะห่างขนาดนี้จะเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังตลอดจนชาวบ้านตักบาตรให้สองทัพพีบอกให้เพื่อนของท่านบาตรไอ้ทัพพีเต็มด้วยเพื่อนรังเกียจเดียดย้ำจนพระเจ้าประเสริฐนี่โกศลต้องมาพิสูจน์เองพิสูจน์เองท่านก็เห็นนะแต่พอขยับสั้นไปหน่อยเอาไม่เห็นพอขยับสูงมันตรงนี้เห็นพอเลยไปหน่อยเอาไม่เห็นเอ๊ะมันอะไรมันภาพผู้หญิงจริงๆแต่ว่าต้องยืนห่างขนาดนี้จึงเห็นถ้าห่างเกินห่างน้อยไปจะไม่เห็นนั่นคือภาพของกรรมไม่มีใครตอบได้ว่าทำไมจึงเกิดอย่างนั้นนั่นก็คือกรรมของพระโกฏทานเองนะฮะที่ท่านเคยเบียดเบียนพระอริยะมาในสมัยภพชาติต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ตระหนักในกฎของกรรมแต่ในขณะเดียวกันกรรมมันก็แสดงอกุศลแสดงเขาเต็มที่นะฮะเราจะเห็นว่าแม้จะนิพพานแล้วมันไม่ยอมเลยมันให้ผลมันเต็มที่เหมือนกันนี่กุศลเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะเขาก็ทำอีกเรื่องหนึ่งเพราะชีวิตข้าวชีวิตไม่อยู่ที่กินนะแต่มันอยู่ที่การพัฒนาจิตใจของบุคคลเท่านั้นขึ้นไปเพราะนั้นกุศลเขาก็ให้เขาก็มีแรงผลักดันมีแรงกระตุ้นที่ท่านสามารถมองอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็เห็นไหมชวนบวชปั๊บบวชเลยมันไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายว่าคนเนี่ยคนบางทีขอทานบางทีเราเห็นมันแวววันเดียวคนนี้มันก็ยากจนมันก็เลยถอยนากันอยู่ชวนบวชมันไม่บวชชวนบวชไม่บวชบางคนนี่ขอบวชเลยมาเลยอันนี้เห็นไหมพูดคำเดียวขอบวชเลยแสดงว่ากุศลมันอยู่ภายในใจลึกมันเอาเหมือนกันอดก็อดนะแต่ว่าพอบวชผมอยากบวชผมชอบบวชขอบวชเลยแต่ถ้าอกุศลกรรมมันมีกำลังพอหมดเนี่ยมันจะปิดบังเหตุผลตรงนี้ไว้มันไม่บวชอ่ะชวนคนบวชไม่ใช่ง่ายนะพูดเป็นเล่นไปยากที่สุดที่จะคนนักโทษโดยซ้ำไปนะออกมาจากคุกไม่มีที่ไปไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินชวนบวชไม่เอาชวนบวชไม่เอาเลยแต่นี่เขาชวนปั๊บได้ปุ๊บแสดงว่ากุศลเขาก็แสดงพลังของเขาแล้วในสุดเห็นไหมทำบรรลุมรรคผลเพราะงั้นในชีวิตของเรามันเป็นกระแสของกุศลอกุศล
เรามีทั้งบาปทั้งบุญ ในชีวิตนะฮะไม่มีใครที่จะเสวยบาปอย่างเดียวหรือว่าเสวยผลบุญอย่างเดียวแต่เราลองสังเกตว่าพระโสรัสสกะหรือว่าแม้แต่ชาติที่เป็นมิตรพินทุกาก็ดีโอ้ยบาปกรรมเยอะเลยไม่ตายอ่ะไม่ตายเลยไม่มีอันตรายอะไรที่ทำให้ท่านตายได้เพราะว่าบารมีธรรมก็เยอะมันคุ้มครองแต่มันแสดงไม่ได้นะฮะมันไม่มีพลังมันมีพลังที่จะไปสกัดกั้นเพราะว่ากรรมเนี่ยมันต้องให้ผลไปตามชนิดของกรรมพระพุทธเจ้าเองก็ไปฝืนกระแสกรรมไม่ได้คนที่ฝืนกระแสกรรมได้ก็คืออย่าทำกรรมนั่นเองถ้าอย่าทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะไม่เกิดขึ้นจะทำกรรมชั่วแล้วในกรรมชั่วนั้นจะต้องให้ผลเพียงแต่ว่าเราก็พยายามทำความดีไปความดีก็ให้ผลส่วนดีความชั่วก็ให้ผลส่วนชั่วตัวอย่างพระโสรัสสกะในเรื่องนี้ชัดเจนนะฮะท่านก็อดอยากหิวโหยมามื้อสุดท้ายแทนที่จะได้กินอาหารชาติหนึ่งเลยไม่กินอาหารอิ่มนะฮะไอ้นี่กินเพศสัตว์นะเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วก็เป็นตัวอย่างชีวิตที่สะท้อนกระบวนการของกรรมซึ่งต่อสู้กันบนคนคนเดียวแล้วก็ให้ผลกันสุดๆ ด้วยกันทั้งนั้นแต่ในที่สุดธรรมะก็ชนะอธรรมคือนำท่านให้รอดพ้นจากกระแสกรรมเพราะว่ายุติการเกิดลงไปได้เรื่องโลสกะชาดกในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกกันทุกท่านเทอญ